эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 26 ноября, и сегодня мы говорим о таком. Такие разные замы. В Славянске один чиновник полез в драку из-за Газманова, а второго будут судить за сепаратизм.
Пока неизвестно. Сейчас Виктор Воропаев не отвечает на телефонные звонки.
Долго ли еще будет расти гривна?
Я не бачу таких дуже значних ризиків курсових для того, щоб сказати, що ми не будемо знаходитися, скажімо, в межах 26-27 гривень за один долар.
І откуда в Луганській області візьмуться автори з Європи?
Думаю, там на англійському або ще на якомусь.
75% українців підтримують переговори Зеленського з президентом Росії Путіним ради рішення конфлікту на Донбасі. А 74% більше всього ждуть від Зеленського прекращення вогню на Донбасі. Об этом в ноябрьском соцопросе Киевского международного института социологии и фонда Дем-инициативы в преддверии встречи в нормандском формате 9 декабря. Как украинцы отреагируют, если Зеленский не сможет договориться? Чего хотят от Зеленского большинство украинцев? Прекращение огня, заморозки конфликта или все-таки реинтеграции Донецка и Луганска? И готова ли Украина к сценарию, как при Порошенко? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях кандидат философских наук, доцент завкафедрой политологии Национального университета Киево-Могилянской академии Сергей Киселев, а также социальный психолог, доктор психологических наук Вадим Васютинский. Друзья, вопрос к вам. Считаете ли вы, что Зеленский с Путиным договорятся? И почему? Расскажите нам, пожалуйста, наш номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов. Участвуйте в нашем эфире.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Статус пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе получили 36 тысяч детей. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. Она уточнила, что большая часть этих детей постоянно живут и учатся в серой зоне. И учебные заведения, где они учатся, находятся в зоне досягаемости обстрелов. Дети, по словам омбудсмена, получают сложные травмы, подвергаются насилию и психологическим травмам, оставаясь без семьи, родителей и родного дома. Ранее Людмила Денисова сообщила, что почти 200 тысяч детей покинули временно неподконтрольные территории из-за конфликта на Донбассе. Поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Старогнатовка, Марьинка, Луганская, Троицкая, Крымская, Новолуганская, Зайцево. Потерь среди украинских военных не было. Одна мирная жительница города Марьинка была ранена. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей сел Сыханка, Ленинская и Коминтерново. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом России накануне не обсуждал темы запланированной встречи в нормандском формате. Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине. По словам Владимира Зеленского, все эти темы должны обсуждать вчетвером лидеры Германии, Франции, России и Украины. Офис президента Украины накануне сообщил о том, что Владимир Зеленский по телефону пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Разговор касался возвращения Москвой украинских кораблей и газовых переговоров в формате Украина, Россия, Евросоюз. По версии пресс-службы Кремля, разговор касался обсуждения восстановления прямых поставок российского газа в Украину. Напомню, встреча лидеров нормандской четверки должна состояться 9 ноября в Париже. 9 декабря в Париже. Последний раз переговоры на высшем уровне происходили в октябре 2016 года. Кабинет министров Украины передаст 171 миллион гривен на зарплаты учителей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Кроме того, по словам премьера, правительство направит еще дополнительно 326 миллионов гривен на дофинансирование зарплат врачам. Напомню, сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в некоторых областях Украины врачи и учителя не получают зарплаты с сентября. Он призвал правительство решить этот вопрос. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
До
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, что если Владимир Зеленский не сможет договориться с Владимиром Путиным, как отреагируют украинцы. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Как считаете, удастся ли договориться лидерам двух государств? Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, напоминаю, бесплатные, включая временно неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. 26 ноября заместителю городского головы Славянска Виктору Воропаеву сотрудники СБУ вручили подозрение по событиям, которые происходили в городе во времена так называемой «русской весны». По нашей информации, чиновник сейчас в больнице. Его туда увезли на скорой. Сергей Горбатенко продолжит.
В 2014 году после захвата Славянска пророссийские боевики пытались сохранить иллюзию легитимности и законности. Какое-то время с главарями боевиков оставшиеся представители власти проводили совещания и даже сессии. На одном из таких совещаний по левую руку от так называемого народного мэра Вячеслава Пономарева сидит Виктор Воропаев. В то время он был заместителем городского головы Нелли Штепы. Также Воропаев, судя по документам так называемых сессий 2014 года, был председателем депутатов в то время, когда они досрочно прекратили полномочия городского головы Нелли Штепы, назначили Пономарева руководителем города, создали народную дружину и начали подготовку к так называемому референдуму. В СБУ радио «Донбасс Реалии» подтвердили, что Виктору Воропаеву 26 ноября действительно вручили подозрения по статьям 110 и 258 Уголовного кодекса Украины. То есть в СБУ считают, что Виктор Воропаев посягал на территориальную целостность Украины и участвовал в создании террористической группы или организации. Кстати, в этом обвиняют и бывшего руководителя Торецка Владимира Слепцова. Слепцова даже хотели обменять в Донецк, но тот отказался. Связано ли вручение подозрения Виктору Воропаеву с грядущим обменом заложниками, пока неизвестно. Сейчас Виктор Воропаев не отвечает на телефонные звонки. В городском совете нам подтвердили, что сотрудники СБУ действительно были утром в здании муниципалитета. Также нам сообщили, что к горсовету приезжала машина скорой помощи. Сейчас Виктора Воропаева нет на рабочем месте из-за проблем со здоровьем, говорят в горсовете Славянска. А еще подозреваемый чиновник значился в списках помощников бывшего народного депутата Украины Олега Недавы. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию самого бывшего нардепа на его официальной странице в социальной сети. Наши сообщения просмотрели, но пока никак не отреагировали. О том, кто из чиновников и депутатов Славянска что делал весной 2014 года, знают многие. По этому поводу общественные активисты обращались к правоохранителям еще 5 лет назад. Но подозрения чиновнику вручили только сейчас, когда поменялись и президент, и генеральный прокурор, и народные депутаты, и руководство СБУ. СБУ и руководитель Донецкой областной прокуратуры. Кстати, Нелли Штепе, которую тоже обвиняют в сотрудничестве с боевиками, суд приговор пока так и не вынес.
Гривна продолжает усиливать свои позиции. Сегодня Нацбанк укрепил ее курс на 11 копеек. И теперь он составляет 24 гривны 5 копеек за доллар. Относительно евро 26 гривен 47 копеек. Здесь тоже гривна стала крепче, аж на 25 копеек. Почему гривна и евро укрепляются при Зеленском? Об этом мой коллега Александр Лащенко говорил с гостями студии, советником президента Украины Олегом Устенко и членом экономического дискуссионного клуба Олегом Пензиным.
Пане Пензин, зміцнюється гривня. Це така серйозна тенденція. Звісно, сподіватися, що буде як колись. 8 до 1 щодо долара гривня, 5 до 1. Це, м'яко кажучи, не доводиться. До 20 може спасти?
Я вважаю, що те, що відбувається, є, з моєї точки зору, абсолютно неприроднім. Це є результат дії Міністерства фінансів на ринку державних облігацій внутрішньої позики. І це є результат, на мій погляд, недостатньо активної реакції на події, що відбуваються в країні, Національного банку України. Чому я так думаю? Тому що на сьогоднішній момент, на жаль, основні показники української економіки не дають великого втішання. Так, ми сьогодні маємо 4,2% росту ВВП
за 9 місяців.
Проте треба чітко розуміти, що жовтень до жовтня українська промисловість продемонструвала мінус 5%. При тому, що такий ріст ВВП досягнути за рахунок активізації споживчого попиту, активізації роздрібної торгівлі. Запитається, звідки ж воно росте так. Все дуже просто. Давайте згадаємо минулий рік і позаминулий, і ті тенденції, що є цього року. Минулий рік ми побачили, по даних Національного банку, 12 мільярдів доларів, що прийшли від гастарбайтерів. По даних Світового банку, 14 мільярдів доларів, що перерахували наші заробітчани в Україну. Ми розуміємо, що це явно гроші не інвестиційні, це гроші, які прийшли сюди і пішли на, скажімо, збільшення споживання. Ми з вами сидимо на такій достатньо серйозній пружині, яка стискається, якщо, не дай Господь, наші іноземні інвестори портфельні, або, простіше кажучи, фінансові спекулянти, чогось раптом змінять свою позицію по відношенню до українських державних облігацій внутрішньої позики і почнуть з них виходити, ми будемо мати дуже стрімке падіння курсу гривні. Так, безперечно. І оце мене більше всього лякає, тому що ми сьогодні бачимо, на жаль, негативні тенденції з приводу переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом. А Міжнародний валютний фонд – це є маркер, це є, скажімо, індикатор надійності чи ненадійності фінансової системи. І навіть якщо у нас буде все добре, але Міжнародний валютний фонд піде, ми можемо очікувати охолодження.
Пане Остенко, нарешті вам слово надаю.
Ну, я б теж сказав би, що я не в захваті від того, що відбувається на валютному ринку. Я вважаю, що економіка, яка є експортно залежна, як українська економіка, і будь-яка експортно залежна економіка, вона програє від дуже міцної грошової одиниці. У нас зміцнення таке достатньо тривале і достатньо таке вагітне вже відбулося. 20% плюс до курсу гривні в порівнянні тим, який було заложено в державний бюджет. На поточний 19-й рік. Це означає, що ми недоотримуємо кошти в нашу дохідну частину нашого державного бюджету. Теж правда, що позиції наших експортерів на світових ринках, вони стають більш вразливими, вони втрачають свою конкурентну спроможність. В той же період часу я вважаю, що були такі дійсно тактичні прорахунки в політиці, в монетарній політиці Національного банку України. Я думаю, що ситуація буде змінюватися достатньо швидко. Якщо ви подивитеся наш державний бюджет на наступний рік, ви побачите, що там курс вищий в порівнянні з тим, який ми зараз з вами бачимо. Теж правда, що треба розуміти, коли мова йде про курс, то мова йде завжди з приводу попиту та пропозиції іноземної валюти. Я не бачу таких дуже значних ризиків курсових для того, щоб сказати, що ми не будемо знаходитися, скажімо, в межах 26-27 гривень за 1 долар, те, що було логічно для мене зараз.
Друзья, полную версию этой программы смотрите и слушайте на YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода и на сайте radiosvoboda.org.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. 75% украинцев поддерживают переговоры Зеленского с президентом России Путиным ради решения конфликта на Донбассе, а 74% больше всего ждут от Зеленского прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в свежем ноябрьском соцопросе Киевского международного института социологии и фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева в преддверии, как известно, нормандской встречи, которая состоится 9 декабря в Париже, ожидается, что состоится. Так вот, как украинцы отреагируют, если Зеленский не сможет договориться? Чего хотят от Зеленского большинство украинцев? Прекращение огня, заморозки конфликта на Донбассе или все-таки реинтеграции сейчас неподконтрольных Донецка и Луганска? И готова ли Украина к сценарию, как при Порошенко? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях кандидат философских наук, доцент завкафедрой политологии Национального университета Киево-Могилянской академии Сергей Киселев. Сергей Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Также надеюсь к нашему разговору присоединиться социальный психолог, доктор психологических наук Вадим Васютинский. Сейчас он подъезжает к нашей студии. Друзья, присоединяйтесь и вы к нашему разговору. Номер прямого эфира 0800-300-403. С вашей точки зрения, договорятся ли Владимир Зеленский с Владимиром Путиным 9 декабря? Что вы вкладываете в понятие «договорятся» и почему вы так считаете? Расскажите нам, пожалуйста. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные территории. Сергей, такой первый вопрос к вам. Вот 75% согласно соцопросу украинских социологов, украинцев поддерживают инициирование переговоров Владимиром Зеленским с Владимиром Путиным. Вы себя к каким к относите к этим 75%?
Так, безумовно.
Расскажите, пожалуйста, почему вот вы хотите, верите вот потенциал, да, возможность такой встречи? Ведь были уже такие подобные встречи между Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Знаем, чем закончились.
Ну, разумеется, є два шляхи, яким чином можна вирішувати політичні проблеми міжнародні. Один шлях – це війна, і ми з вами бачимо, у нас такі, вона присутня, у нас є війна, ми воюємо. І другий шлях – це дипломатія, це перемовини, це переговори. Класик колись сказав, що коли замовкають гармати, починають говорити дипломати. І навпаки, між іншим, коли замовкають дипломати, починають говорити гармати. Ми з вами дійсно, напевно, всі хочемо, щоб люди вже не гинули, щоб люди не вмирали. І тому, коли ми з вами кажемо, що ми хочемо, це перше, це те, чого ми хочемо зараз. Я не скажу, що за будь-яку ціну, але, в принципі, ми цього хочемо дуже сильно і готові, я так думаю, багато заплатити. Я пригадую Володимира Зеленського ще під час виборів. Коли він казав, я навіть на коліна можу стати, тільки б люди не гинули. Ну, в принципі, тоді різні були коментарі.
Вас затронуло, да? Поддержувати подобні речі.
Але ж в принципі, якщо ми не будемо домовлятися, ми будемо воювати. А війна – це знов-таки смерть.
В общем, ви приписуєте себе к этим 75% українців. К нашому розговору присоединился, прийшов Вадим Васютинський. Вадим, от теж вам цей вопрос задам. Ми обсуждаємо соцопрос КМІС і фонду Демініціативи. 75% українців поддерживають ініціювання Зеленский встречи с Владимиром Путиным. Вы поддерживаете, относите себя к этим 75%?
Ну, в принципе, так, хотя я дуже верю в ее успех.
А зачем тогда встречаться, расскажите, пожалуйста.
Ну, хоча для того, щоб трохи прояснити, власне, чого хоче Путін, бо це найбільше залежить від нього, щоб стало зрозуміло, певно, самому Зеленському, на що він може розраховувати, щоб стало зрозуміло нам, яка є ситуація, хто кого там переможе, хто кого обдурить і таке інше. Тому що в цій загальній ситуації дуже багато неясно, незрозуміло, куди ми рухаємося. Куди рухається Україна, куди рухається Росія, куди рухається Донбас і так далі. Тому, напевно, принаймні для прояснення це буде дуже корисно.
Насколько я понимаю, вот вашу позицию обоих гостей нашей студии, вы как бы подразумеваете то, что поменялась личность президента, да, и была некая проблема в Петре Порошенко, который не мог договориться с Владимиром Путиным, Владимир Зеленский сможет теперь. Что-то поменялось, да?
Ну, я так не думаю. Я думаю, що в цих переговорах, вибачте, я вас перебив. В цих переговорах з Путіним, я думаю, що Порошенко мав би більше шансів бути успішним. От, тому я не думаю, що це помінялося так бути на щось на краще, але принаймні нам треба побачити, переконатися в тому, наскільки успішним у цьому всьому може бути сам Зеленський. Я ще раз кажу, навіть не стільки, ну, нам, можливо, насамперед, але і йому особисто треба дещо, напевно, зрозуміти.
Ну, ми з вами всі бачили, що у Порошенка є одна дуже позитивна риса. Він дуже класний переговорник. Він вміє вести переговори.
Професіональний дипломат.
Професійний, дуже класний. І я думаю, що найкраща його посада була це міністр закордонних справ. Там він був просто на коні. Я не знаю, з ким його можна було порівняти. Тому я не скажу, що помінявся президент, і тому має ще дещо помінятися. Має помінятися ставлення, має помінятися бажання. Тому що ми ж з вами були всі свідками тому, що війна на Донбасі вже триває більше, ніж з 41-го по 45-й рік, те, що ми з вами називали Великою Вітчизняною. Вже довше. Я не кажу, звичайно ж, ми не можемо порівнювати з кількістю жертв, але сама по собі війна – це ненормально. От, і тому, я думаю, що і російська сторона певною мірою на це дивиться, і ми з вами дивимося, а яким чином буде змінювати сама політика міжнародна. Тобто, у нас є одна, на мій погляд, помилка. Ми постійно думаємо, а що ми можемо отримати? А я так думаю, що спочатку треба подумати, а що ми можемо запропонувати? І що ми зможемо дещо запропонувати для того, щоб війна припинилася, це буде здорово.
Росія, ви маєте в виду?
У нас будуть переговори, ну вони, в принципі, чотиристоронні. От, але насамперед Путіну, що ми можемо запропонувати? Щоб він погодився, да, ми повністю уходимо, давайте далі. Якщо це буде те, що було раніше, А раніше він про що казав? Ну, от давайте приймати закон на наших умовах, давайте формулу Штайнмайера теж на наших умовах, тобто політичні і безпекові питання водночас вирішувати непослідовно, то я так думаю, що перемовини можуть зайти в тупик. А якщо все ж таки і російська сторона трішечки посунеться, то я думаю, що ми можемо сподіватися і не більше на певний успіх. І, звичайно ж, на сьогоднішній день ми не можемо говорити про повну реінтеграцію. Треба з чогось починати. От треба починати з того, щоб не гинули люди.
Как вы отнесетесь к тому, что после встречи 9 декабря, вот 9 или 10 Владимир Зеленский выйдет и скажет, что не удалось ни о чем договориться? Вот Россия продолжает на этом настаивать.
А такого не буває, щоб ні про що не можна було домовитись. Про щось вони домовляться. Ну, хоча б, ну, ви розумієте, ситуацію треба потихеньку розкачувати. І тоді вона зрушиться зі свого місця. Про щось вони мають домовитись. Якщо вони взагалі ні про що не домовляться, то, вибачте, будь ласка, ми можемо сказати, що обидва президенти не дуже професійні.
Тобто ви будете розчаровані, так? Да?
Еще не будет жодных результатов, звичайно. Такого не бывает. Не может быть такого.
Такой же еще вопрос к вам, Сергей. Вот вы как политологу, к вам вопрос. С вашей точки зрения, Владимир Зеленский специально раздул такие огромные ожидания от этой встречи. То есть мы видим, да, он стремится встретиться с Владимиром Путиным, идет на определенные уступки в одностороннем порядке, отводит войска, да, несмотря на то, что были сообщения об обстрелах, подписана так называемая формула Штайнмайера. То есть сейчас украинцы на это смотрят, и, естественно, у них растут ожидания от этой встречи. Это может быть какая-то определенная политтехнология, как думаете?
Думаю, що справа тут полягає в тому, що Володимир Зеленський хоче до 1 вересня наступного року, щоб у нього був реальний результат і насамперед на Донбасі реальний результат. Він дуже поспішає. Те, що він поспішає, звідси, звичайно, можуть бути певні помилки, от, але йому потрібно дійсно потрібно виконати те, що він обіцяв. Ми з вами згадували пану Порошенка, ми згадували до останніх виборів. Ти ж обіцяв нам за 2 тижні припинити війну. Де твої обіцянки? І Зеленський, звичайно, не хоче, щоб це повторювалося. Тому зараз він абсолютно все робить, щоб дещо було виконано чи до. Ну, пам'ятаємо, коли нашу Верховну Раду обрали, його Верховну Раду. От, і я так думаю, що час чи це 1 вересня.
Тобто він по-любому націлен на определенний результат. Без результату, якщо він вернеться к українцям, він розуміє, що його не восприймуть, не приймуть. Да? Просто чисто психологічно, учитывая вот таке вот огромное ожидание.
Ще раз хочу сказати, що, напевно, не може такого бути, щоб взагалі ніякого результату. Запланованого результату так може не бути, але може бути якийсь інший результат, над яким слід міркувати, думати там і так далі.
Тобто некий компроміс, да? Некие предложения.
А все перемовы на эти компромиссы, иначе не бывает.
Вадим, с вашей точки зрения, психологически украинцы, вот мы видим, да, накаленное такое определенное ожидание, да, обстановка, очень большие надежды. Такого не было, наверное, еще при президенте Порошенко, вот, что перед этой встречей такое большое количество людей ждет от Зеленского. Вот еще одна цифра, 74% говорят, что первоочередная задача президента Зеленского это прекратить огонь на Донбассе. Если ничего не получится, готовы ли украинцы вот такое воспринять? Не видите ли возможность определенного политического кризиса?
Знаєте, я б не переоцінював аж такого високого напруження, так. Скажімо, якби мене запитали, наприклад, то сказав би так, я теж
хочу. Ожидання дуже високі.
Але я не думаю, що ні. Я думаю, що емоції на зараз трошки пригасли. Тобто те, що було навесні, вибори, оці, все це було тоді було набагато сильніше емоційне піднесення, народ уже від цього втомився, і тому зараз аж таких якихось очікувань. Розумієте, є дуже добра ознака для того, наскільки люди справді чимось перейняті. Коли вони між собою, в транспорті, в крамницях розмовляють. Я, наприклад, не чую таких розмов. Тобто десь так злегка це звучить, ця тема, але не аж так сильно.
А як ви об'ясняєте, що 74% говорять, що це головна його задача?
Так, вони, правильно, тому що, по-перше, вже було сказано, що нормальні люди хочуть, щоб війни не було. Це раз. Люди втомилися від того, що щодня там гинуть люди. І це була, власне, претензія до попередньої влади, там заслужено чи не заслужено, інше питання. Це питання, власне, на цьому гаслі, це, мабуть, було основне гасло Зеленського, який прийшов до перемоги, привів парламент до перемоги. І тому у них немає, ну, як сказати, і в них, самого Зеленського і його команди, і в тих громадян, які з нього проголосували, просто немає іншого виходу. Їм треба на цьому зосередитися, щоб домогтися миру майже на будь-яких умовах. Майже. Ну, зрозуміло, що там є ці червоні лінії, таке інше. Ось. Але сказати, що всі так з трепетом чекають, що ж там буде 9, то я не можу, я це не бачу.
0800-300-403, номер прямого ефіру, у нас в гостях політолог Сергій Кисельов і соціальний психолог Вадим Васютінський. Є слушатель, здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір, Олександр Беспалий, город Харків.
Слушаємо вас.
У меня сразу риторический вопрос. А понимают ли эти 75 или 74% то, что такая непохитная позиция президента Путина, это то, что нас там нет? То, что поддерживается российской стороной, то, что поддерживается их пропагандой, то, что поддерживается их народом, ну, большинством. О чем можно договариваться в ситуации, когда Россия заявляет, что нас там нет?
То есть вы не верите в возможность того, вот, да, скажем по-народному, что договорятся Зеленский с Путиным 9 декабря?
А как мы можем договариваться, о чем можно договариваться с Россией, если позиция совершенно четко обозначена? Нас там нет.
А как вы объясняете вот то, что люди поддерживают эти переговоры, получается, что верят, что получится договориться?
Патернализм, то есть попытка списать, что кто-то вот там какой-то выберем президента, а он нам решит наши вопросы. Хотя, конечно же, тут мы должны понимать, что, скорее всего, эта встреча делается для того, чтобы продемонстрировать западным партнерам, что вот смотрите, мы хотим договариваться. И продемонстрировать, так сказать, ну, больше большинству нашего народа, что смотрите, мы хотим договариваться, я хочу договариваться, ну, со стороны Зеленского.
Спасибо большое. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, доброе, это я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Виктор Савдеевки. Ну как, я вот так слушаю, договорятся они, а всех на всех не, это, пленных не отпустят. Отпустят, если отпустят, то трошки отпустят, чтобы ему дальше было держать у заложников. Было кого, чтобы было шантажировать Украину. Еще, 74% вот этих людей, что хотят, правильно, умный человек все, и здравомыслящий человек хочет мира, чтобы не было войны. Ну а хочет ли это Россия? Путин хочет? Нет. Он не хочет. Ему война надо. Она стоит на коленях? Нет. Вот когда она стоит на коленях, упала и просится, помилуйте меня, вот тогда простите меня, я вам что-то уступлю. А так не
слушаю. То есть тоже вы не верите, да, в то, что договорятся?
Нет, никак не будет.
Спасибо, спасибо большое. Услышали вас. Еще один человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Меня зовут Олег, место Удмы. Вы знаете, договориться всегда можно, тільки на чем, на яких условиях. Ну, дивіться, 5 років войны в Донбассе, Россия кидала миллиарды туда. Россия сделала полигончик для себя военный, там обкатывает свое вооружение, военных тренирует. И договориться каким-то Зеленским, ну, это для нее невыгодно. И больше всего, что будет договор о особом статусе. Дивіться, в России сейчас проблема с мусором. Если сейчас территория сделается с особым статусом, где они могут спокойно договариваться с Россией без Украины участия, то они отвезут весь мусор, весь хлам туда начнут свозить. И Украина ничего не сможет сделать, потому что там будет особый статус. Тогда, смотрите, в России есть проблемы с отходами ядерными. Это спокойно в шахте, там можно завалить сколько угодно. Это особый статус, если договориться, то Украина не будет туда вмешиваться, и все дерьмо, которое с России будет, туда свозиться. Это мое такое мнение.
То есть и ваше мнение, что, скорее всего, не договорятся на вот таких так минимально приемлемых условиях для Украины?
Це, ну, хто такий для Путіна Зеленський? Він сьогодні є, завтра його немає. А що таке Донбас? Це його полігончик, це його собственний полігончик, там, де спокійно можна що завгодно робити.
Поняли ваше, услышали. І... Ще багато людей дозвонилось, але все-таки обсудимо. От, колеги, не розділяють ваш оптимізм, да, желання, щоб зустрітились президента? Як ви це, що би ви апелювали нашим слушателям?
Я, коли мене запитали, я не був дуже оптимістичний, сказав, що я за зустріч, але я від найбагато не чекаю. Так, власне каже, як перші двоє дозвонювачі десь так вони приблизно говорили. Тобто, розумієте, що ми можемо в результаті отримати не після цієї зустрічі, а взагалі? Або ми програємо, ми цього не хочемо. Або програє Росія, це дуже сумнівно, що може достатися ближчим часом. Значить, буде якийсь там компроміс. Компроміс може бути трохи більше на нашу користь, трохи більше на користь Росії. Думаю, що буде більше на користь Росії. Ну, навряд чи Зеленський зможе провести таку лінію.
Значить, ми договорились вже.
Значить, якщо він проведе таку лінію жорстку, то просто ні про що і не домовляться. Потім йому щось там кине якихось 2-3 символічні речі, про які він зможе хвалитися перед українським народом. Розумієте? От, але принципово, я не думаю, що ця зустріч щось змінить. Тобто, що не зупинить війни, думаю, що ні. Що змінить статус Донбасу якось, думаю, що ні. Тому в мене особливих очікувань немає. Але я хотів би ждати ще ось яку. Знаєте, там перший дозвониш, дивуюся, як оці 75% щось там не розуміють. У нас є свідомості зараз, конкурують дві такі думки в оцінці подій на Донбасі. Більш політична, більш гуманістична. Політична – це та, хто переможе, як ми можемо перемогти, незважаючи на жертви. Гуманістична, яка зараз дедалі більше поширюється. Треба вже відмовлятися, треба це припиняти, щоб не гинули люди. І одних, і других треба і можна зрозуміти. Питання в тому, як досягти цього компромісу. Ми цього компромісу досягти не можемо, тому що врешті-решт усе вирішує Путін. От принципово так.
Сергій, от як-то...
Ну, знаєте, якщо б в світі все вирішував Путін, у нас би зовсім інший світ був. Я думаю, що він багато вирішує. Він багато вирішує, у нього є серйозні можливості, але, на щастя, все ж таки він не все вирішує. І зверніть увагу ще на одну річ. Вони не просто поїхали в... Нур-Султан, вибачте, для того, щоб поговорити тет-а-тет.
Екс-Астана.
Так, ну да.
Для наших слушателей, може бути, хто-то ще да, не знає о тому, що переіменували столицю.
От, а вони все ж таки їдуть до Парижу. Чому до Парижу? Тому що Франція і Німеччина достатньо впливові. І вони достатньо впливають на позицію як і Путіна, так і Зеленського, між іншим. Хоча ми з вами знаємо, що, можливо, не так впливають, як, припустимо, наші заокеанські партнери, але впливають достатньо сильно, з одного боку. З іншого боку, на Путіна це теж має діяти, тому що вони там є, і він не може показати добру волю. Тобто, щось він має поступити з чимось.
Звичайно, чим йому це звичайно, це... для санкцій, зняти санкції?
По-перше,
вопрос, мотив,
ну, перший момент. Я так думаю, не для того, щоб навіть зняти санкції. Це про це зараз не йдеться, наскільки я розумію, але для того, щоб більше санкцій не було. Хоча деякі європейці прямо-таки говорять про те, що вони вже втомилися від санкцій, тому що вони теж потерпають економічно. Тобто санкції, їхні санкції діють і на них. І тому ми знаходимося в такій ситуації не дуже впевненій. Результат певний має бути. Який буде результат? Ну, це звичайне питання. Якщо у нас буде, принаймні, затишшя на Донбасі більше, ніж пострілів, і менше буде гинути людей, це вже буде певний результат.
Смотрите, вот опять вернусь к сценарию того, что если не договорятся, да, вот мы видим еще одну цифру из этого свежего соцопроса, 62% украинцев доверяют, поддерживают до сих пор Владимира Зеленского, да, вот сравнить с 73%, до сих пор, которые он получил на выборах, до сих пор достаточно большая поддержка. Если не получится договориться, получается, электорат Зеленского начнет понемногу расслаиваться, то есть те люди, которые хотели мира, наверное, перейдут к оппозиционной платформе «За жизнь», и получится вот такая определенная... Ну вот перестановка уже в политологическом спектре украинском, да, уже новые расклады получатся, ведь ОПЗЖ обещает мир хотя бы завтра.
Знаєте, так воно в принципі і буде. Якщо б, скажімо, вибори були наступного року, то явно і Батьківщина, і ОПЗЖ отримали б набагато більше місць в парламенті, ніж вони зараз мають. За рахунок кого? За рахунок тих людей, які у них відібрали голоси. Відібрали голоси у них якраз слуга народу. Тобто, але я не думаю, що це буде якась критична кількість. От на сьогоднішній день ще ні. Але що буде через рік, ми з вами не знаємо. Але тут пан Зеленський, ну, певною мірою ризикують, але це ж політика. Розумієте, в політиці немає нормальних, скажімо так, міжособистісних стосунків. Там нема друзів, там партнери, звичайно, є. Там борються між собою інтереси. Ми не можемо сказати, німці наші друзі. Німці наші не друзі, німці наші партнери, хороші партнери. Хороший партнер – це той, хто, як сказав, так, в принципі, і робить, з яким можна домовлятися. З Росією важко домовлятися. Отже, не партнери, партнери погані. От, а що буде далі? Далі ми будемо дивитись, які українські інтереси ми з вами можемо реалізувати. В будь-якому разі, я процитую Дональда Трампа, вся зовнішня політика має бути підкорена лише однієї меті – національні інтереси.
Вадим, с вашей точки зрения, не может ли закончиться феномен так называемый Владимира Зеленского, вот этой бешеной поддержки его после того, как вот опять вернемся к этому сценарию, да, ни о чем не договорятся на украинских условиях, не закончится ли вот эта вот эра Зеленского, не отрезвеет ли его избиратель, или тут немножко на другом феномен замешан?
Думаю, что еще не, ну это те, что рейтинг трохи поповз вниз, не так Зеленского, как его там фракции в парламенте и так инше, это уже явно,
там уже недоверие больше.
Там уже пішло вниз, те, что, власне, мало бути, и это зрозуміло, Зеленского это затримало. підтримується. Знаєте, тут такий феномен, коли ми говоримо про масову свідомість, яка, як на мене, є вирішальною. Хоча, як я сказав, необачно, що це вирішує Путін, а взагалі то вирішує це масова свідомість, українська чи російська. Так от, я думаю, що зараз українська масова свідомість зайшла в такий стан такої затятості. Одесь це почалося ще тоді, коли наїхали, так, з усіх боків наїхали на Порошенка, коли усьому був винен Порошенко, і це тривало такі добрі 2-3 роки, от, усьому був винен Порошенко, і далі Зеленський був ніби як такий, значить, рятівник, який нас спасе від Порошенка, і зробив все те, що потрібно зробити, і ось ця такий стан такої затятості залишається. Вже, скажімо так, порохоботи дивуються, ну як можна було, як можна було його вибрати, тепер, невже ви не бачите, що він такий-сякий? А вони справді цього не бачать. Не тому, що вони такі, там, що вони дурніші за порохоботів, за наботи, я маю на увазі. Вони справді цього не бачать. Вони бачать, ну це ж, розумієте, така людська натура. Ми бачимо те, що хочемо бачити, ми бачимо того, чого не хочемо бачити. І це стосується до всіх, і тих, і тих. Так от, вони поки, знаєте, поки немає надто сильних негативних змін, ну, сплюнемо через ліве плече, щоб їх не було, але поки їх немає, то рейтингу Зеленського так аж дуже принципово нічого не загрожує.
А ви не думаєте, що от цей запрос на мир і роздули цей рейтинг?
Я принаймні, так, безумовно, це одна з трьох складових, там, те, що він обіцяв, і може найголовніше. От, але я не думаю, що ця зустріч 9-го, що вона буде якимось таким явним провалом в очах громадськості. Картинку покажу.
А почему? Давайте вот это мышление, да, у человека, избирателя Владимира Зеленского, его вот расскажем, как он будет рассуждать. Он скажет, ну вот попробовал хотя бы, да, сделал все для того, чтобы сделать мир.
Він скаже, наприклад, знаєте, ми не домовились про те, але я відчув, що Путін, наприклад, хоче оте, наприклад. Але крім того, я думаю, що вони домовляться. Розумієте, Путін, підступна людина, значить, як кожен успішний політик, він, напевно, щось там кине Зеленському для того, щоб Зеленський міг похвалитися. Тому що Зеленський для Путіна набагато вигідніше, ніж Порошенко. Це є очевидна річ. Тому зараз губити Зеленського, топити його Путіну, мабуть, невигідно. Це вже політологічна справа, я психолог, але я говорю про те, як в очах масової свідомості української. От навіщо зараз Путіну компрометувати Зеленського, коли Зеленського можна обережно, поступово, так бути, прихиляти туди, куди Путіну хочеться. Тому я думаю, що він йому трошки так допоможе і буде що показати і сказати людям. Те, що, наприклад, як довго буде тривати цей ефект, це вже інше питання. Але я думаю, що якісь там кілька тижнів, навіть місяців, напевно, у Зеленського буде.
Сергей, вот как вы считаете, что предпримет Путин? Вот тоже считаете так, что он что-то бросит какую-то кость Владимиру Зеленскому? Ведь сейчас, по сути, Владимир Зеленский в таком цуцванге, да? То есть он встретится, ни о чем не договорится, проиграет, встретится, договорится в определенных компромиссах, тоже может проиграть, потому что есть антикапитулянское крыло. Как поступит Путин, если вот учитывать, что его цель, ну вот ослабить Украину, как многие говорят?
Кістка, як ви кажете, це є те, що вони мають про щось домовитись. Про щось маленьке, можливо. Тобто я не думаю, що...
Ну, например, вот вы можете допустить, о чем может идти речь?
Ну, может, перше, може йти про домовленість про припинення вогню тимчасово. Ми можемо знову ж таки обмінюватись полоненими. У нас є багато таких моментів. Ми можемо посувати війська вперед, можемо посувати їх назад. Якщо, припустимо, на війська протилежні відійдуть, там, скажімо, на декілька кілометрів. Це вже можна записати в активи. То ви кажете, якщо пан Зеленський дещо спробує і досягне певних результатів, це різні речі. Одна справа, він спробував, а інша річ, як ви казали, він зробив все, що можливо. Чи дійсно він може, якщо ми побачимо, що він зробив не все, що можливо, відверто побачимо, от, але тоді він просто поганий політик, тому що ми не можемо такого, не маємо такого бачити. І що він дійсно зробить те, що можливо, то да, ми не досягли тих запланованих цілей, а отже, у нас немає влади над цим процесом, іншими словами. От, але, в принципі, ми зараз робимо. Тобто ми не стоїмо на місці. Ми саме в цьому напрямку ми робимо все, що можна зробити. І краще за нього зараз нікого немає. Так воно, в принципе, и будет.
Вадим, такой вопрос, там тоже как психологу. 74%, согласно запросу, ждут от Зеленского прекращения огня на Донбассе. Что такое мир в понимании украинцев? Что удовлетворит украинцев? Это действительно прекращение огня? Это заморозка конфликта? Или это реинтеграция Донбасса? Чего ждут?
И те. Власне, короче, там было десь 4-5 основных позиций.
А прекращение мира хватит? Прекращение огня хватит для украинцев?
Просто прекращение огня...
Чтобы разошлись люди и заморозился конфликт?
Я думаю, что для... відносної більшості, десь, ну, приблизно половини, цього буде досить.
Щоб перестали гинути люди.
Так, цього буде досить. Принаймні на перший час, безумовно.
0800-300-403, номер прямого ефіра. Є слушателі. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, представьтесь, пожалуйста.
У меня город Луганская область. На протяжении всего разговора вы не тронули одну важную тему. Что Путин, прежде всего Путину этот разговор нужен. Между, так сказать, нормандской четверки. Вот. Потому что на носу у него выборы. Во-вторых, Меркель, Англия, Меркель, эти переговоры нужны. И третий важный этап, это Северный поток. Если Меркель и Путин договорились, и нужно этого закончить, и нужны деньги. Спасибо.
Спасибо. Вот такая мотивация, наверное, да, от нашего слушателя Владимира Путина и Ангелы Меркель перед этой встречей. Еще один человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Луганщина. Я що хочу сказати, в принципі ні до чого вони не домовляться. По одній простій причині, тому що, дай Бог, звісно, щоб не домовилися ні до чого. Єдине, що якщо вдасться Зеленському витягнути хлопців наших військовополонених, це буде найкращий компроміс, який він може привезти з Парижу. А взагалі, якщо до чогось домовляться, а, по-моєму, росіяни склоняють до того, і, в принципі, Зеленський може піти, сказав помічник Суркова-Чесноков, обмежений суверенітет Донбасу, України на Донбасі. Це призведе до того, що роздрай почнеться не тільки на Донбасі, а по всій Україні, що дуже вигідно у Росії.
Спасибо. Вот человек, как мы говорили о гуманитарной стороне, да, поддерживает такую, скорее, гуманитарные цели этой встречи. Еще люди дозвонили, давайте их послушаем и обсудим, что нам говорят. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Саша, Одесса. Вот по поводу 74%. Вот Мавродию тоже очень много доверяли людей, относили к нему денег, а потом все знают, чем все это закончилось. И по поводу гибели людей. Вот Зеленский говорит, и вот человек в студии тоже говорит, что нужно, чтобы люди перестали гибнуть. Я хотел бы напомнить, что нас Московия напала и хочет нас захватить, а мы защищаемся. Но давайте сдадимся, и тогда люди точно не будут гибнуть. И по теме вот разговора. Вот если Путин и Зеленский не договорятся, то, скорее всего, вот все так и останется, вот как и есть. Но интересный вопрос, что будет, если они договорятся. Вот станет ли Украина федерацией? Вот появится ли особый статус на захваченной Москвой регионе Украины? Сможет ли этот регион остановить политику евроинтеграции, то есть вступление Украины в НАТО и ЕС? Вот будет ли амнистия для коллаборационистов? Будет ли Москва выдавать военных преступников? Будет ли Москва платить за разграбленный Донбасс? Вот мы даже не знаем, какие вопросы там будут обсуждаться. Вот у вас не возникали такие вопросы? Вот интересно, как вы на них отвечаете. Вот и у меня вообще ощущение, что там Зеленский едет на сходку паханов. Вот они там за нас что-то порешают, и потом сообщат нам их решение. Вот такое вот.
Спасибо большое. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Гости студии Сергей Киселев, кандидат философских наук, доцент завкафедры политологии Киево-Могилянской академии, Вадим Васютинский, социальный психолог, доктор психологических наук. Коллеги, вот такую интересную аспект коснулись наши слушатели в частности. А что, если останется все как при Порошенко? То есть не удастся договориться, будут стрелять на фронте, это будет выгодно Владимиру Путину, да, для того, чтобы вот кошмарить украинскую внутриполитическую ситуацию. Это будет трагедией для политического рейтинга Владимира Зеленского и для состояния самих украинцев. Вот так ожидали, да, ну, может быть, не так сильно, да, но такие надежды возлагали на этого президента, а он ничего не добился, как Петр Порошенко. Давайте, Вадим, с вас начнем.
Я думаю, что те, що принципових змін не буде, це найбільш імовірна ситуація. Навряд чи там щось принципово дуже зміниться. Буде якась тільки така от декоративна картинка. От, чи буде це мати поганий вплив на рейтинг Зеленського? Ще ні. Він же ж це зможе пояснити, він зможе викрутитися, він зможе це якось так подати. Розумієте, навіть якщо буде повний провал переговорів, то Зеленський теж покаже себе. Ви знаєте, там нема з ким мати діла, там Путін такий-сякий, а я отакий такий герой, я вас намагався врятувати, і тепер ще щось таке буде. Тобто це буде якось пояснено. І та більшість, яка поки що прихильно ставиться до Зеленського, це сприйме майже нормально. Ну, вже якихось 1-2-3% відколяться, але основна маса залишиться. Тому я не бачу тут великих ризиків для Зеленського на ближчу перспективу. Коли мене ще кілька там тих місій, які треба звітувати за все, там тарифи і так далі, я казав, що якщо не буде різких негативних змін, то його рейтинг буде знижуватися поступово. Він буде знижуватися, це майже неминуче, не думаю, що там його можуть рятувати. Ось. Якщо ж буде станеться якесь чудо, чудо, що раптом настане мир вигідний для України, то це, власне, буде чудом. Але це що можна говорити, але це мало що.
І українці вірять в це чудо, да, можна так сказати?
Частина припускає, розумієте, переважна ж маса громадян, це без зневажання їх, бо це просто це нормальний рівень масової свідомості. Вони не дуже вникають у ці всі справи політичні. Для них так, якщо, наприклад, перестануть стріляти, перестануть гинути хлопці. Якщо буде більш-менш нормальне, спокійне, мирне життя і тут, і там, на Донбасі, де люди живуть, ніхто нікого не вбиває, отримують 1,5 пенсії і таке інше, то вже нехай так воно й буде, не так страшно. Розумієте, тим більше, що ми до цього вже трохи звикли. Спершу, коли це була лінія розмежування, було незрозуміло, де хто. Зараз ситуація стабілізувалася, психологічно стабілізувалася. Вона виснажує, отака от певна невизначеність, але виснажує на перспективу. Тобто, якщо буде тривати 5, 10, 20 років, це виснажує. Але для багатьох це комфортніше, ніж загострення війни, бойових дій і війна до переможного кінця.
Сергій, не буде це концом для Володимира Зеленського? Вот он так много критиковал Петра Порошенко, говорил, вот он не позволяет договориться о мире, да, я приду договорюсь, а тут раз виходить так, що нічим не отличається від Петра Порошенка.
Ми про це вже говорили, він намагається. Він дійсно намагається, він показує, що він робить.
Так, головне ж результат.
Я зробив? Я відвів війська. Відвів. Я зробив те, що було...
Порошенко теж відвів.
Але ж не було подібної зустрічі, не було її результату. А зараз він про що говорить? У нас війна 5 років, зараз ви хочете, щоб війська відвели? Ладно, ми підемо на це. Але що головне? Головне, ми маємо можливість сісти і договоритися. Якщо ми договоримось, це буде перемога. Якщо ми не договоримось, принаймні, я дійсно все зробив. Ми з вами бачимо, що він дійсно зробив те, що він може в даній ситуації зробити. Тобто, не просто він скаже, який я молодець, а взагалі-то він це робить. Тобто, я би сказав, що молодець.
Ви не видите вот в этой надежде большой, да, что вот пусть встретятся, договорятся, вдруг договорятся, да, какой-то вот часть вины за конфликт на Донбассе возлагается на Петра Порошенко. Вот не смог Петр Порошенко договориться, потому что такой-сякой плохой, а вот Владимир Зеленский сможет. То есть, Украина, получается, виновата, зашита в этой надежде, или нет такого?
У нас у всіх, скажімо так, різні здібності. Просто ви про це запитуєте, а я згадав ваші три питання. Чого ми хочемо? Реінтеграцію, припинення вогню
чи заморозку.
А це Росія хоче заморозки. Це не вирішення проблеми. Тобто ми з вами знаємо, от у нас є заморожений конфлікт в Молдові, у нас є заморожений конфлікт в Грузії, у нас є Абхазія, у нас є Південна Осетія. Тобто, врешті-решт, в тій самій Росії є заморожений конфлікт з Японією на Курилах. Це все заморожені конфлікти. Тобто вона якраз почуває себе в такій ситуації, як риба у воді. То я не думаю, що це якраз буде вирішення конфлікту. Вирішення, от у нас є два моменти. Перший, от програма мінімум, яку ми всі чекаємо. Щоб не було пальби, щоб ніхто там не стріляв, це буде, щоб ніхто не загинув, це буде класно.
Ну, Путін теж розуміє, да, що от українці хочуть цього,
звичайно, він щось буде виторговувати. От, і другий момент, це на потім, якщо ми зможемо це зараз зробити, можливо, коли-небудь потім, ми з вами зможемо і реінтегрувати, і тоді ці питання постануть і про пенсії, і про все інше.
Вадим, мы обсуждали в этой студии недавно немецкий сценарий, да, как Германия отказалась на время от ГДР, прописала в Конституции, что вот при определенных обстоятельствах суверенитет продлится и на территорию Германской Демократической Республики, так называемой. Вот психологически готовы ли украинцы на заморозку этого конфликта? Вот тогда были особенные условия, да, тогда была поддержка Соединенных Штатов Америки и финансовая, политическая новая Германии поствоенная, да, потом были, вина от нацизма определенная на немцах, был сильный лидер Конрад Аденауэр. Сейчас украинцы примут вот такой момент, действительно, отказаться на много-много лет от части территории, в частности, от Донбасса?
Я думаю, что переважила такая думка, что так, заморозка, але знаете, в каком варианте? Коли будет четко сказано, що таке Донбас, що таке там окремі райони, яка, можливо, перспектива, яка позиція України в цьому плані і таке інше. Тобто масова свідомість не любить невизначеності. А невизначеність вона, власне кажучи, у всьому цьому. Ми не знаємо, що буде з Донбасом, з Україною через півроку, через рік і так. Так от, якщо скажуть громадянам, що буде через рік, 2-3, принаймні на якийсь там час буде ось так, так і так, то це буде сприйнято легше, ніж стан такої цілковитої невизначеності. Так, це прийме не абсолютна більшість суспільства, безумовно, і залишиться багато незадоволених, але багато незадоволених залишиться в будь-якому разі, за будь-якого варіанту, фактично, буде більше чи менше незадоволених. Тому я думаю, якщо говорити про відносну більшість, яку Зеленський хотів би задовольнити. На
котрого орієнтується.
Так, то це приблизно таке. Тобто оця заморозка, бо ми не можемо перемогти, це така заморозка, але з такими більш чіткими орієнтирами, що є, який стан є і що може бути. Приблизно так. Ну і відновлення тоді вже, ну ще не братніх, але якихось там більш-менш партнерських відносин із Росією, бо ми і так з нею і торгуємо, і їздимо на заробітки і таке інше. Тому для більшості це не буде таким дуже вже неприємним, для багатьох громадян, для відносної більшості. Не буде аж таким неприємним сюрпризом. Але принаймні ніхто не буде гинути, буде зрозуміло, як ми маємо жити.
Какая-то чіткость появиться, да, в этой неопределенности. От люди хотят чёткости этой, ожидают, наверное,
на жаль, я б не хотів тут давати рекомендації в цьому плані Зеленському, але так ніби виходить, знаєте.
Спасибо большое за разговор. Мы говорили о том, что ждёшь Зеленского, если он не договорится с Путиным. У нас в гостях были Сергей Киселёв, кандидат философских наук, завкафедрой политологии Национального университета Киево-Могилянской академии и социальный психолог, доктор психологических наук Вадим Васютинский. Не переключайтесь, радио Донбасс Реалии продолжается.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев, по нашим данным, находится в незаконном плену у России в Донецке 928 дней. Это радио «Донбасс Реалии», и сейчас мы полистаем свежую прессу.
Что не так в истории с мэром оккупированной Гурловки Эдуардом Матюхой, который оказался украинским разведчиком? Об этом пишет сайт Depo.ua. Интернет-издание отмечает, что историю сразу начали ставить под сомнение на контролируемой Киевом территории. Например, возникает вопрос, зачем было раскрывать такого эффективного разведчика? Ведь, во-первых, после того, как засветился, он уже не сможет работать под прикрытием. А во-вторых, теперь его могут найти и отомстить. В опасности также оказываются и информаторы Матюхи, другие сотрудники разведки, работающие под прикрытием Вордло и члены их семей. Но в то же время сказанное об Эдуарде Матюхе подтверждает официально Главное разведуправление Украины. По их данным, разведка теперь знает планы расширения вооруженной агрессии со стороны поддерживаемых Россией сил. Автор статьи предполагает, что вся эта история нужна разведчикам, например, для улучшения имиджа и позиций службы. Подробнее в статье «Штирлиц Матюха». Россия вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов. Теперь Россия сможет на законном основании отказывать любым международным организациям в выдаче своих граждан, обвиняемых в преступлениях по отношению к мирному населению. Это шаг на упреждение, поскольку такие требования могут в ближайшее время начать поступать в Россию сотнями и тысячами. Об этом пишет «Деловая столица». Интернет-издание отмечает, что Москва готовится втолкнуть назад в Украину разоренный и залитый кровью Донбасс. Но у этого шага есть и оборотная сторона. Шансы на то, что российские преступления на Донбассе выплывут наружу, сразу же резко повысятся. Кроме того, по мере роста активности российских частных военных компаний, число военных преступлений, совершаемых россиянами, совершило качественный скачок. И Россия, как заботливая родина-мать, спешно ставит барьер перед выдачей своих военных преступников, торопясь увести их под свою защиту. Подробнее читайте в статье «Лучшие люди великоросского народа». Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с попытками бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире. Обвинил во всем пещерных русофобов и госполитику отдельных стран. По мнению журналиста сайта «Крым Реалии» Павла Казарина, российский президент остается заложником своего прошлого, в рамках которого любые проблемы принято объяснять происками, а не ошибками. Потому что можно объявить борьбу с происками, а ошибки сперва нужно признать. Как отмечает журналист, российскому президенту никто не объяснил причин популярности популярности, например, английского языка. Никто не рассказал ему о том, что изучение языка не делает человека частью английского мира. Английский язык не посягает на идентичность. Выучивший его француз остается французом, а китаец – китайцем. И потому никому в мире не придет в голову воспринимать этот язык как угрозу. А вот русский язык подобной политической нейтральностью похвастаться не может. Русский язык Россия умудрилась превратить в оружие, утверждает Павел Казарин. Подробнее читайте в материале «Имперские русофобы».
В города, села Луганской области даже на линию фронта едут авторы проекта «Уроки Европы». Они разработали интерактивную программу для школьников своими силами, без помощи государства. На уроке можно стать на 1,5 часа датчанином или болгарином, послушать о гастрономических предпочтениях французов и голландцев, узнать, на скольких языках говорят в Евросоюзе. Уроки пройдут пока только в 10 школах региона. Это то, что волонтеры смогли потянуть своими силами. Но они надеются, что вскоре подобные уроки будут введены на общенациональном уровне. Кто же их придумал и как рассказ за ЕС воспринимают дети Луганской области? Об этом расскажет Алексей Виноградов.
Дания, Болгария, Люксембург, поднимайте прапоры.
Одна из школ, где уже прошел урок Европы, Лисичанский лицей «Гарант». Ученики 7 класса в течение 1,5 часов получали знания об истории, структуре ЕС, традициях, существующих в разных странах Евросоюза. Все в игровой форме, заданиями и призами. До урока практически ничего не знала о Европейском Союзе, рассказывает ученица 7 класса Диана Корж. Говорит, было интересно.
Мы отвечали, мы работали в группах, узнавали много всего нового. Я узнала, что мы туда не входим, мы находимся рядом, что там есть 28 государств, есть там разные люди, они разговаривают на разных языках. Я хотела узнать, чем они занимаются, какая у них повседневная жизнь, какие там традиции у них, как они дружат между собой.
Хотела бы больше узнать о жизни в Евросоюзе и одноклассница Дианы Ульяна Вакуленко. Она сегодня была капитаном одной из команд и представляла Болгарию. Правда, о самой стране практически ничего не слышала.
То, что я знала до урока, это то, что когда я ходила на танцы, у нас сюда девочки ездили на соревнования по танцам. Больше ничего не знала. Знала, что там на пивне находится. А так никогда не слышала. Сегодня много чего узнала. Узнала то, что Болгария очень, такая большая, она входит в Европейский Союз. Там говорят на болгарском. Думала, там на английском или еще на каком-то.
Разрабатывает и проводит уроки Европы Светлана Батюкова. Делает это на волонтерских началах. Первый свой урок она разработала в 2016 году, после возвращения из Литвы, где преподавала в Вильнюсском университете. Там она знакомилась с методиками, по которым детям рассказывают о Европейском Союзе, и решила сделать что-то подобное в Украине. Каждый год она разрабатывает по одному уроку. Ранее были для 3-х и 4-х классов, в этом году разработала для 7-х. Предыдущие годы проводила уроки в школах Киевской области. Сейчас же решила приехать на Донбасс.
Насправді, ви знаєте, що у нас курс країни на європеїзацію, да? Але мені видається, що в Європейський Союз вступає не тільки Київ, да? А вступають інші регіони. І, звичайно, це дуже важливо, щоб школи також інтегрували в свою систему освіти, початкова школа, середня школа, старша школа, певні елементи європеїзації, уроки Європи.
Светлана надеется, что ее деятельность поможет вынести вопрос введения уроков Европы в школах на национальный уровень. По ее словам, спрос на это есть, но нужно разработать методику, которая стала бы интересна детям.
Ты не сможешь рассказать детям про органы Европейского Союза, про структуру Европейского Союза, про принципы тієї ж мови, що ти будеш спілкуватися з дорослими.
Поддержала ідею проведення уроків Європи замдиректора ліцею Єлена Колб. Вона в своє время создала в школі кабінет євроатлантичної інтеграції, щоб розказувати ученикам, родителям і колегам о НАТО, розвінчувати міфи об організації. Говорить, що потрібно розказувати і о євроінтеграції.
Ми не просто йдемо в Європу, в Євросоюз, а ми є частиною, відірваною частиною. Нам важливо інтегруватися, бо ми вже інтегровані географічно. Нам ще важливо інтегруватися свідомо. І я думаю, що починати треба з молоді, бо молодь – це не майбутнє, це теперішнє.
Уроки Європи в Луганській області вже пройшли в Лисичанській і Рубіжна. В ближайші дні Світлана Бацюкова проведе такі ж заняття зі школьниками сільських районів, а також при фронтовій зоні. Олексій Виноградов, Радіо Донбас, Реалії.
Закладка.
Открываем Донбасс.
Страшно даже представить, если бы все и дальше так продолжалось с порубкой лесов. Чем бы обернулось для нашего края такое усердие? Совершенно голыми, безлесными могли оказаться берега Северского Донца, которые тенью деревьев укрывали бежавшего из плена князя Игоря. Меловые белые горы, издревле считавшиеся святыми. И мы бы в нынешнем веке, на исходе его, вряд ли бы узрели его таким уютным и благословенным, какой он нынче есть. Не было бы на нем утехи ни глазу, ни телу, ни душе. Все же кто-то, то ли Бог, то ли любовь к отчей земле, то ли ответственность перед потомками, образумили наших предков, и они опамятовались. Низкий поклон им за такое благоразумие. Иван Костыря, Дума о соли.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Ничего не написали.
Вы слушали «Донбасс Реалии».